เจริญพรพวกเราทุกๆท่านเห็นบอกพวกเราส่วนใหญ่เคยฟังกันอยู่แล้วถ้าเราฟังแล้วประเด็นหลักของพวกเราน่าจะอยู่เรื่องที่การปฏิบัติในการปฏิบัติต้องทำบ่อยๆทำให้มันต่อเนื่องสมัยที่อาตมาเรียนกับหลวงพ่อประโมทอาตมาไม่ได้เรียนเยอะตอนนั้นเป็นพวกมีโมหะมากคล้ายๆฟังธรรมะยาวๆเนี่ยมันไม่เข้าหัวมันฟังได้นิดๆหน่อยๆแล้วสมองก็เบลอๆไปคืออันนี้มันที่เล่าให้ฟังไม่ใช่อะไรหมายถึงว่ามันเป็นวิบากกรรมของอาตมาเองพอมาเจอหลวงพ่อประโมทแล้วเรียนเวลาเรียนธรรมะแล้วมันฟังไม่ได้ฟังแล้วโมหะมันครอบมันฟังธรรมะไม่รู้เรื่องพอฟังไม่รู้เรื่องนานบางทีหลวงพ่อสอนก็เว้นเงี้ยนานเป็นเดือนๆแล้วก็นึกท้อใจว่าเราไม่ค่อยมีวาสนาเรื่องการภาวนาเขาเลยก็มีอยู่คราวหนึ่งหลวงพ่อท่านถามว่าเป็นอะไรทำไมมันโมหะเยอะง่วงนอนหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ได้ง่วงครับแล้วกินยาหรือเปล่าเป็นหวัดหรือเปล่าบอกไม่ได้เป็นครับหลวงพ่อบอกโมหะมันเยอะมันเรียนไม่ได้หรอกแล้วหลวงพ่อก็บอกว่าเอางี้ละกันเรียนอะไรไม่ได้ก็ในร่างกายเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกไหมไปดูร่างกายเนี่ยเราก็จับแค่ประเด็นเนี้ยมาทีนี้เราเชื่อฟังครูบาอาจารย์ไงกับว่าไปเรียนกับท่านแล้วเราจะท่านบอกให้ทำอะไรก็จะไปทำจริงๆตอนนั้นฝึกพุทโธอะไรเงี้ยก็แป๊บเดียวก็เคลิ้มไปแล้วจะไปนั่งดูลมหายใจบางทีหายใจไม่เท่าไหร่ก็หลงคิดหลงอะไรไปหรือไม่ก็เพ่งแน่นๆอะไรเงี้ยเหมือนที่พวกเราเป็นนะภาวนาไม่สำเร็จพอดีท่านบอกว่าเนี่ยเคลื่อนไหวแล้วไปรู้สึกเอาละกันก็เลยเชื่อท่านก็เลยมาหัดเนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวเงี้ยร่างกายมือเคลื่อนไหวอะไรเงี้ยมือหยุดนิ่งแล้วก็รู้สึกว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งพอเราไปทำปุ๊บทำไปได้ไม่กี่วันร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกร่างกายคู่ร่างกายเหยียดอะไรเงี้ยคอยรู้สึกทำไปไม่นานแป๊บเดียวร่างกายมันเคลื่อนไหวแล้วสติมันเกิดขึ้นมาเองพอสติมันเกิดปุ๊บเนี่ยใจมันรู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเข้าใจแล้วว่าเอ้ยที่หลวงพ่อสอนเนี่ยต้องการอะไรคือฝึกให้มันรู้สึกตัวอันนี้พอเราร่างกายเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันรู้สึกขึ้นมาเองอันนี้คือเรื่องพื้นฐานของการฝึกสตินี่พอเราเริ่มเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกมันสติมันเกิดใจมันมีความสุขเบิกบานขึ้นมามันเห็นความสุขเห็นได้เห็นความสุขมีอยู่เห็นความสุขหายไปอย่างเงี้ยมันเริ่มรู้ความสุขได้ความเฉยเฉยได้เงี้ยต่อจากนั้นเวลาจิตมีความสุขความทุกข์มีอะไรเนี้ยมันรู้มันเห็นนะบางทีจิตมีกิเลสมันก็เห็นเนี่ยพื้นฐานที่อยากจะมาบอกกับพวกเรานะว่าที่เราต้องฝึกเนี่ยคือฝึกให้สติมันเกิดพวกเราจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเรียนเรื่องสติมันเป็นเรื่องง่ายๆจริงๆเรื่องสติไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆถ้าทำตัวนี้ได้เนี่ยมันพัฒนาต่อยอดไปได้อย่างรวดเร็วเลยแต่ถ้าฝึกแล้วสติที่เป็นสัมมาสตินะมันไม่เกิดมันพัฒนาต่อยากนั้นเราเริ่มจากฝึกของที่มันถูกเนี่ยแล้วมันจะพัฒนาต่อไปได้จริงๆเราเป็นนักปฏิบัติของที่เราต้องฝึกอันแรกเลยคือฝึกรักษาศีลพวกเราฟังกันไปเยอะคงไม่ต้องอธิบายมั้งเรื่องศีล5มีอะไรเอาแค่ศีล5แหละไม่ต้องเข้มกว่านี้ฝึกศีลรักษาศีลให้มันดีให้ใจมันสบายสบายเป็นปกติเนี่ยบางคนรักษาศีลจนเครียดอันนี้ก็ใช้ไม่ได้บางคนก็อลุ่มอล่วยมากเกินไปทำผิดศีลจนเคยชินก็อย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้รักษาศีลให้มันดีๆรักษาศีลดีเนี่ยมันจะได้อานิสงส์ใจเราไม่ฟุ้งซ่านพอใจเราไม่ฟุ้งซ่านเนี่ยเราจะมารู้สึกตัวอะไรเนี่ยมันจะง่ายแล้วง่ายกว่าคนไม่รักษาศีลแล้วถ้าอย่างเราภาวนาดีๆแล้วศีลเราไม่ดีเนี่ยนะมันเสื่อมกรรมฐานเสื่อมอย่างคนบอกภาวนาอยู่ดีๆเงี้ยเจตนาไปโกหกบอกนี่ทำไมใจมันฟุ้งซ่านเสื่อมไปหมดเลยกรรมฐานเนี่ยเกิดผลการที่ไม่รักษาศีลนะแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเราเรียนฝึกมาสักทางดูกายดูใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางเนี่ยฝึกสายเนี่ยเรียกว่าฝึกสายมาทางสายสตินำมันจะไม่ได้กดข่มกายกดข่มใจเรา นั้นเวลาผัสสะบางทีมันมากระทบรุนแรงเนี่ยกิเลสมันจะพุ่งขึ้นมาตัวเนี้ยต้องใช้ศีลให้เข้มงวดให้ดีๆบางคนบอกฝึกแล้วทำไมกิเลสมันแรงทำไมกิเลสมันเยอะกว่าเก่าจริงๆเมื่อก่อนมันก็เคยมีแต่ว่ามันไม่มีสติเห็นพอเรามีสติเห็นก็รู้สึกว่ากิเลสมันแรงหรืออย่างเมื่อก่อนเราเคยฝึกผิดเราไปกดข่มๆไว้อย่างเงี้ยก็รู้สึกเหมือนไม่มีกิเลสใครมาว่าใครมาอะไรจิตก็นิ่งๆเฉยๆอย่างเงี้ยอันนี้มันข่มกิเลสไว้แต่พอเรามาฝึกสายเนี้ยเราไม่ได้กดข่มบังคับมันบางคนอนุสัยโทสะเยอะพอเรามีผัสสะมาไม่ดีกระทบใจมันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยถ้าไม่เอาศีลข่มไว้ก่อนนะเดี๋ยวมันไปทำผิดศีลนั้นศีลเนี่ยรักษาให้ดีรักษาให้มันเข้มงวดแต่ว่าอย่าเครียดรักษาแล้วจะได้ใจเป็นปกติขึ้นมาเสร็จแล้วเรามาฝึกสติของเราสติที่จะฝึกก็ไม่ได้ต้องฝึกอะไรยากเย็นแสนเข็ญนะฝึกสติก็คือรู้กายรู้ใจของเรานี่แหละอย่างที่พุทธเจ้าท่านสอนยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปร่างกายคูร่างกายเหยียดมันรู้สึกไปพอเรารู้สึกไปเรื่อยๆเงี้ยรู้สึกถึงรูปยืนรูปเดินรูปนั่งรูปนอนอะไรเงี้ยหรือว่าร่างกายคูร่างกายเหยียดร่างกายเคลื่อนไหวถ้าเราฝึกดูไปเรื่อยๆสติมันจะเกิดเองอย่างตอนแรกที่เล่าให้ฟังว่าอาตมามาหัดเรียนกับหลวงพ่อเนี่ยดูอะไรไม่ออกเลยท่านบอกให้ไปดูร่างกายเนี่ยเราเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกร่างกายมันหยุดแล้วก็รู้สึกเนี่ยคือตอนแรกพามันดูก่อนพอพามันดูไปช่วงนึงมันจำได้เวลามันขยับเองสติมันเกิดเองไม่ได้บังคับช่วงแรกที่พามันดูก็เหมือนกับจงใจพามันดูร่างกายเงี้ยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายมันหยุดนิ่งหรือร่างกายมันยืนร่างกายมันเดินร่างกายมันนั่งร่างกายมันนอนเงี้ยแต่พอมันจำสภาวะของรูปพวกนี้ได้นะเวลารูปมันเคลื่อนไหวรูปมันเป็นยังไงเนี่ยสติมันเกิดเองเราจะรู้สึกเหมือนเป็นคนใหม่เลยว่าจิตมันจะตื่นโพร่งขึ้นมารู้เนื้อรู้ตัวต่อจากนี้ทำอะไรมันก็จะรู้สึกตัวเนี่ยฝึกสติรู้กายถ้าเราฝึกได้อย่างเงี้ยนะเรียกว่าเราฝึกสติรู้กายสำเร็จแล้วและอีกตัวหนึ่งที่ต้องมาดูก็คือที่เล่าให้ฟังตัวเวทนาความสุขความทุกข์เฉยๆบางคนดูได้ก็ดูไปบางคนดูไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเราฝึกสติดีตัวนี้ก็เห็นง่ายเพราะว่าจิตใจทุกคนมีเวทนาอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าเราจะดูหรือไม่ดูแค่นั้นเองแล้วบางคนชอบดูจิตนะก็ดูไปบางคนก็มีความโลภเยอะอะไรเงี้ยเห็นอะไรก็มีความโลภคอยรู้ทันไปดูไปบ่อยๆถ้าเราดูบ่อยๆต่อไปเวลาความโลภมันเกิดขึ้นสติมันจะรู้สึกเองเนี่ยตอนที่อาตมาเคยฝึกนะเป็นสมาชิกนิตยสารเล่มนึงเดือนนึงมันส่งมาแต่อันนี้สารฉบับเนี้ยบางคนมันชอบออกช้าไม่ค่อยยอมออกตรงเวลาพอดีวันนั้นได้นิตยสารมาตอนแรกอาตมาก็ฝึกธรรมดาไม่ได้สนใจว่าจะดูอะไรนะพอได้หนังสือมาพอเปิดหนังสือดูปุ๊บเห็นความโลภอยากอ่านน่ะมันพุ่งขึ้นมาตรงกลางเนี่ยพอมันเห็นความโลภพุ่งขึ้นมาสติมันรู้เองอัตโนมัตินะแต่แรกไม่ได้ฝึกเจตนาจะดูหรอกแต่ว่าพอกิเลสเกิดขึ้นมานะสติมันรู้อัตโนมัตินะไอความโลภที่จะดูดับไปจิตที่ตื่นเบิกบานอะไรขึ้นมาแทนเนี่ยปิดหนังสือหรือบอกโอ้ได้หนังสือเล่มมานี่คุ้มละเห็นกิเลสแล้วใจก็เบิกบานเนี่ยถ้าเราฝึกถูกนะมันจะเห็นสภาวะอย่างเงี้ยแล้วบางคนใจชอบมีความโกรธเนี่ยแล้วก็รู้ทันไปคนยุคเนี้ยนิสัยชอบขี้โกรธมีอะไรก็ขัดใจก็เป็นโทสะบางคนก็โกรธแรงบางคนก็โกรธน้อยบางคนก็หงุดหงิดบางคนก็ไม่ค่อยพอใจนะพวกนี้เป็นตระกูลโทสะทั้งนั้นแหละเนี่ยเราหัดดูไปถ้าคนที่โทสะเกิดบ่อยๆเวลาโทสะเกิดก็รู้ทันเมื่อกี้โทสะมันแรงก็รู้ทันอะไรเงี้ยโทสะมันหายไปก็คอยรู้ทันรู้บ่อยๆพอรู้บ่อยๆต่อไปเวลาโทสะเกิดขึ้นเนี่ยสติมันเกิดของมันเองแล้วสติเกิดปุ๊บโทสะก็หายไปเองอีกคราวหนึ่งเหมือนกันตอนนั้นคล้ายๆมีผัสสะมากระตุ้นไม่ได้คิดจะดูโทสะหรอกแต่ว่ามีผัสสะมากระตุ้นพอตาไปกระทบผัสสะปุ๊บผัสสะเนี่ยมันทำให้เกิดโทสะก็พุ่งขึ้นมาสติมันก็เลิกรู้เองโทสะก็ดับไปวับไปใจก็ตื่นเบิกบานขึ้นมาเนี่ยถ้าเราฝึกถูกนะมันจะได้สติที่ถูกตามมาถ้าสติที่ถูกก็คือสติที่มันระลึกอยู่ในกายในใจของเรานั่นแหละตัวเนี้ยอยากให้พวกเราฝึกบ่อยๆถ้าฝึกได้เนี่ย มันจะพัฒนาก้าวหน้าไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าถ้าเราฝึกแล้วสติมันไม่เกิดมันจะไปยากหน่อยแต่ก็ต้องอดทนนะตามรู้ตามดูไปอาตมาฝึกไม่นานสติมันก็เกิดแล้วล่ะแต่ว่าพอมันเกิดแล้วอาตมาก็ยังทำผิดอีกที่ไปทำผิดก็เพราะไม่ใช่อะไรก็เพราะว่าความโลภอยากภาวนาให้มันต่อเนื่องให้มันได้ถ้าตามภาษาชาวบ้านบอกว่าภาวนาแบบไม่ให้ฆ่าสายตาเลยคล้ายๆกิเลสอะไรเกิดมาจะได้ฟันหัวมันประมาณเนี้ยนี่แทนที่ว่าเราเคยฝึกมาธรรมดาตอนแรกสติเกิดแล้วเคลื่อนไหวสติก็เกิดกิเลสอะไรเกิดขึ้นสติก็เกิดใจก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอะไรเงี้ยแล้วอยากให้มันต่อเนื่องอยากมากเกินไปทำไปด้วยความโลภอย่างพวกเราส่วนใหญ่นะนักปฏิบัติถ้ามันไม่มีความโลภอยากจะพ้นทุกข์ไม่อยากโลภปฏิบัติก็คงไม่อยากไม่มานั่งฟังไม่มานั่งปฏิบัติหรอกแต่ว่าไอ้ความโลภที่มันมากเกินไปเนี่ยมันจะขวางเราคือตัวที่จะพัฒนาของเราได้จริงคือตัวฉันทะคือพอใจที่จะทำไม่ใช่โลภที่จะทำนั้นพอตอนอาตมาโลภที่จะทำก็คล้ายๆเห็นสภาวะแล้วก็ไปจ้องสภาวะเอาแทนที่จะรู้สภาวะตามความเป็นจริงเนี่ยจิตมันถลำไปเพ่งสภาวะโดยที่อาตมาไม่รู้นึกว่าเราดูไม่ให้คาดสายตาเห็นสภาวะอะไรทั้งวันเนี่ยคือพอตอนที่อาตมาภาวนาได้สติมันเริ่มเห็นสภาวะละเอียดขึ้นมันไปเห็นสภาวะจิตที่มันไหวๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่จำเป็นนะว่าทุกคนจะต้องเห็นแต่ว่าหมายถึงว่าเล่าให้ฟังว่าเวลาเราโลภปฏิบัติเนี่ยมันเป็นยังไงพอมันเห็นสภาวะไหวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยอาตมาก็ดูแต่แรกก็ดูแบบเป็นคนรู้คนดูมีจิตผู้รู้อยู่พอดูไปดูมาเนี่ยจิตมันเริ่มถลำไปแช่อยู่ที่ไหวๆอย่างเงี้ยมันก็เห็นไหวๆทำงานแต่ว่าแต่แรกนึกว่าไอ้ตอนที่เห็นไหวๆเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นไตรลักษณ์แบบเห็นแล้วมันมีปัญญาเพราะว่าเห็นไอ้ที่ขึ้นๆเนี่ยมันพิ้วๆๆไปมามันไม่คล้ายๆมันก็วับๆๆๆเกิดดับของมันอย่างเงี้ยเป็นความเข้าใจผิดจิตก็เลยถลำไปแช่ไปดูกับอารมณ์จิตไปแปะอยู่กับอารมณ์พอจิตไปแปะอยู่อารมณ์เนี้ยมันเห็นตอนแรกก็เห็นได้ไม่ทั้งวันแต่ว่าพอดูไปชำนาญเห็นได้ทั้งวันพอเห็นทั้งวันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเออเนี้ยเราปฏิบัติทั้งวันจริงๆหลงอยู่ทั้งวันไม่รู้ตัวมีโอกาสไปเจอหลวงพ่อตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชนะพอท่านเห็นหน้าท่านถามอุ้ยไปภาวนาอะไรมาภาวนาผิดเราก็นึกว่าไอ้ที่เราดูเนี่ยเป็นเดือนเลยนะเห็นได้ทั้งวันเนี่ยเรานึกว่าเราปฏิบัติทั้งวันปฏิบัติถูกพอท่านเห็นหน้าท่านตกใจว่าเฮ้ยไปปฏิบัติอะไรมาปฏิบัติผิดไอ้ที่ทำอยู่ก็เลิกเลยเราก็งงเลยเอ๊ะเราทำผิดอะไรคือตอนนั้นสมัยแรกๆที่หลวงพ่อท่านสอนท่านไม่ได้สอนละเอียดเหมือนที่สอนพวกเราตอนนี้ที่ท่านพูดไปอย่างเงี้ยแล้วเราต้องเอาไปทำเองใกล้ๆเหมือนที่หลวงพ่อพมวดท่านไปเรียนกับครูบาอาจารย์รุ่นก่อนนะท่านสอนหน่อยเดียวแล้วก็ให้ไปทำเอาเองแล้วนานๆมาส่งกันบ้านทีแล้วท่านจะเฉลยว่าที่ทำมาผิดหรือถูกถ้าผิดก็ให้ไปทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นท่านบอกว่าไอ้ที่ทำอยู่มันผิดแต่ท่านก็ไม่ได้อธิบายเราก็งงว่าเอ๊ะมันผิดยังไงจริงๆที่มันผิดก็คือใจมันถลำไปแช่อารมณ์เราไม่เห็นคือตัวเนี้ยมันขาดจิตที่มันตั้งมั่นขาดจิตที่มีสัมมาสมาธิที่เราให้ฟังตอนแรกเราฝึกสติถูกแล้วพอได้สติขึ้นมาตัวต่อไปที่เราต้องฝึกเนี่ยคือฝึกสัมมาสมาธิตัวเนี้ยฝึกยากแต่ว่าถ้าฝึกพื้นฐานสติถูกเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดได้ง่ายนิดสมาธิที่ถูกเป็นยังไงเปรียบเทียบให้ฟังสมาธิที่เราทั่วไปทำอยู่3ตัวทำหนึ่งแล้วก็คือโมหะสมาธิโมหะสมาธิเป็นยังไงก็คือทำแล้วมันประกอบด้วยโมหะเนี่ยจะนั่งพุทโธพุทโธไปแล้วใจก็เคลิ้มไปใจไหลไปอยู่กับพุทโธบางทีใจก็เคลิ้มไปบางทีก็ใจลอยไปคิดนู่นคิดนี่ฝันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารูปตัวร่างกายยังนั่งสมาธิอยู่นะแต่ว่าจิตเนี่ยมันเคลิ้มไปแล้วตัวเนี้ยมันประกอบด้วยโมหะตัวเนี้ยสมาธิเนี่ยใช้ไม่ได้เลยแล้วคนส่วนใหญ่ที่เข้าวัดไปนั่งแล้วจะเป็นอย่างเงี้ยคือนั่งโดยที่ไม่มีการศึกษามาก่อนพอไปนั่งแล้วใจมันก็จะเคลิ้มๆหลงๆไปฝันไปแล้วถ้าเป็นเยอะนะพอมันสงบนิดหน่อยบางทีมันก็จะปรุงนิมิตอะไรขึ้นมาตัวเนี้ยที่บางคนก็เอาตัวเนี้ยมาบอกว่าเอ้ยภาวนาดีมีนิมิตอย่างนู้นอย่างนี้อันเนี้ยใช้ไม่ได้หรอกอีกตัวหนึ่งก็คือตัวสมาธิแบบเพ่งตัวเนี้ยเป็นสมาธิของฤาษีชีไพถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ก็ใ เอาไว้พักผ่อนแต่ว่าอาตมาไม่แนะนำหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่พอคนไปทำสมาธินี้พักผ่อนก็คือพักผ่อนถาวรเพราะว่ามันไม่สามารถพลิกกลับมาเป็นสัมมาสมาธิได้แต่พวกที่ฝึกสัมมาสมาธิได้สำเร็จแล้วแล้วเวลาภาวนาจิตไปพักผ่อนเนี่ยรู้ว่าจิตเป็นพักผ่อนเนี่ยแต่เวลาออกมาจากพักผ่อนเนี่ยมันยังพัฒนาจิตขึ้นมาเดินปัญญาได้อย่างตัวที่มันไปเพ่งอารมณ์ก็อย่างเราพุทโธพุทโธก็ให้จิตไปอยู่กับพุทโธเนี่ยแล้วก็จิตก็สงบนิ่งอยู่กับพุทโธเนี่ยถ้าทำดีๆมันก็ได้ถึงฌานได้ถึงอะไรเหมือนกันเอาไว้พักผ่อนมีกำลังจริงๆสมาธิตัวนี้มันก็เป็นสมาธิของพวกฤาษีเอาไว้ทำฤทธิ์ทำเดชอะไรได้ที่แบบคนทั่วไปชอบกันนะแต่ว่าคนยุคนี้ทำไม่ค่อยได้ทำไม่ค่อยสำเร็จอีสมาธิตัวหนึ่งที่ถูกต้องคือสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิคือใจมันรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาจิตมันตั้งมั่นใจมันตั้งมั่นเป็นคนรู้คนดูสมาธิตัวนี้แหละที่จะชี้ขาดว่าเราจะพัฒนาก้าวหน้าต่อไปได้หรือเปล่าถ้าไม่มีสมาธิตัวนี้มันจะพัฒนาต่อไปเดินปัญญาไม่ได้และส่วนใหญ่เราก็จะติดกันอยู่ที่มีสติแต่ว่าใจก็ไปนิ่งๆไปแช่อยู่อารมณ์ถ้าไม่สามารถพัฒนาสัมมาสมาธิขึ้นมาได้เนี่ยมันจะไม่เดินปัญญาถ้ามันไม่เดินปัญญาเนี่ยโอกาสที่มันจะล้างกิเลสมันจะไม่มีนั้นทำยังไงเราจะฝึกให้มีสัมมาสมาธิจริงๆถ้าเราชำนาญนะเรามีสติเรารู้ทันสภาวะบ่อยๆเนี่ยถ้าสติมันเกิดได้ดีแล้วเนี่ยต่อไปถ้าเราเห็นเวลาเราฝึกสติอยู่ใจมันหลงไปเนี่ยสติรู้ทันจิตที่มันหลงไปเนี่ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมาเองทีละขณะที่เรารู้ทันเวลาเราฝึกดูกิเลสอะไรเงี้ยบางทีเห็นกิเลสมันเกิดขึ้นนะแล้วเห็นใจมันไหลไปที่กิเลสเนี่ยถ้ารู้ทันว่าใจมันไหลไปเนี่ยสัมมาสมาธิมันจะเกิดขึ้นมาเองทีละขณะย้อนกลับไปตอนที่อาจจะมาภาวนาผิดที่ไปเพ่งตอนที่ไปเพ่งเนี่ยมันเป็นสมาธิที่เอาไว้ใช้พักผ่อนตอนที่ทำตอนนู้นนะเวลาเราไม่ได้เจตนาอะไรเงี้ยเวลาเนี้ยจิตมันก็รวมมาพักผ่อนแต่อาตมาคิดว่าเป็นทางที่ถูกแต่หลวงพ่อท่านบอกว่ามันไม่ใช่มันหลงทางมันผิดนะเพราะว่ามันไปเพ่งสภาวะมันได้แค่เอาไว้พักผ่อนแล้วก็พอหลวงพ่อบอกให้เลิกทำตมาก็เลยเลิกตอนนั้นก็เลยเบื่อหน่ายท้อแท้ใจคล้ายๆว่าทุ่มเทภาวนามาเต็มที่แล้วก็ยังผิดหลงทางก็ยังตัดพ้อต่อว่าตัวเองว่าเออมันทำกรรมฐานมันยากชาตินี้มันไม่มีบุญวาสนาบารมีแล้วกำลังคิดจะเลิกภาวนาพอดีหลวงพ่อท่านจะบวชท่านเลยชวนไปอยู่ทางเมืองการจริงๆท่านไม่ได้ชวนหรอกอาตมาเขียนจดหมายสมัครไว้ตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะไปบวชแล้วล่ะเดี๋ยวท่านจะลาออกจากงานไปบวชแต่ว่าข่าวตอนแรกท่านบอกว่าท่านจะไปซ่อนตัวไม่ให้คนเห็นเพื่อจะไปเร่งภาวนาของท่านเองคล้ายๆท่านสอนกรรมฐานลูกศิษย์มาเยอะแล้วต่อไปนี้จะเป็นเวลาของท่านเองนี่ท่านจะไปบวชตอนนั้นพอดีที่อาตมาเล่าให้ฟังว่าเราฝึกเคลื่อนไหวแล้วจิตมันก็ตื่นขึ้นมาอะไรเงี้ยกิเลสเกิดขึ้นสติมันก็รู้ทันจิตมันก็ตื่นขึ้นมาเราก็เลยอยากไปเลี้ยงความเพียรก็เลยเขียนจดหมายไปสมัครว่าถ้าหลวงพ่อบวชเนี่ยจะไปอยู่ช่วยรับใช้ท่านบอกตอนแรกว่าคงให้ไปอยู่ไม่ได้หรอกเพราะว่าท่านจะไปอยู่ที่ไหนยังไม่รู้เลยคล้ายๆยังหาที่อยู่ไม่ได้พอเราไปอยู่วัดช่วงที่ภาวนาจนเสื่อมแล้วตอนนั้นใจคิดว่าเราอยากจะเลิกภาวนาแล้วเพราะว่ามันไม่เห็นหนทางท่านก็ให้คนมาตามบอกว่าเออท่านจะบวชแล้วหาที่อยู่ได้แล้วถ้าอยากจะไปอยู่รับใช้นะยังจะไปไหมถ้าจะไปก็ไปอยู่ได้อะไรเงี้ยแต่แรกว่าไม่อยากไปแล้วคล้ายๆหมดกำลังใจที่ภาวนาแต่ว่าคล้ายๆเป็นคนที่มีสัจจะคล้ายๆคิดเป็นหมายไปแล้วอยากจะบอกว่าไม่ไปอย่างเงี้ยก็ดูไม่งามคล้ายๆท่านบอกว่าเออการในใจว่าเดี๋ยวไปช่วยท่านสักเดือนสองเดือนแล้วก็ค่อยๆหาทางปฏิเสธกลับมาอะไรเงี้ยนี่ตอนไปอยู่เนี่ยมันหาทางเลี่ยงไม่ได้เพราะงานที่สร้างวัดใหม่เนี่ยนะมีแต่งานจุกจิกไปหมดเลยกุฏิก็ยังสร้างไม่เสร็จศาลาก็ยังไม่มีหญ้าต้นไม้ก็ยังไม่ปลูกหญ้าเขาลกอะไรเงี้ยมีงานทำทั้งวันเลยมันก็เลยไม่ค่อยคิดเรื่องว่าจะไปไหนอะไรเงี้ยแล้วช่วงระหว่างที่เราทำงานไปช่วงเวลาว่างเนี่ยหลวงพ่อท่านก็หลอกให้เรากลับมาภาวนาใหม่ก็นักก็ถามว่าตอนนี้ภาวนายังไงเราก็บอกว่าไม่กล้าไปดูไอ้สภาวะละเอียดแล้วเดี๋ยวมันไปถลำติดอีกเดี๋ยวหาทางแก้ไม่ได้บอกเดี๋ยวผมจะมาหัดรู้สึกร่างกายไปก่อน ท่านบอกนั้นก็ดูร่างกายไปแล้วก็มาฝึกเบสิกใหม่เลยนะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือตามรู้กายนั่นแหละหมายถึงว่าร่างกายเป็นยังไงก็คอยรู้สึกไปอย่างเงี้ยเรานั่งอยู่ก็รู้ว่าเรานั่งอยู่เรากระดุกกระดิกเราก็รู้ว่าเรากระดุกกระดิกอยู่เนี่ยเราก็ทำไปอย่างเงี้ยพอทำไปช่วงหนึ่งสติมันก็เริ่มเกิดก็เริ่มมาเห็นในสภาวะไหวๆเป็นอัตโนมัติเพราะมันชินเนี่ยพอหลวงพ่อถามว่าตอนนี้ภาวนาเป็นยังไงเห็นอะไรบอกเนี่ยมันเริ่มกลับมาเห็นไอ้ตัวไหวๆแล้วไอ้สภาวะละเอียดเนี่ยท่านบอกนั้นก็ดูไปแล้วทุกวันเนี่ยท่านถามว่าภาวนาเห็นแล้วบอกเห็นไหวๆท่านบอกดูไปท่านบอกอย่างเงี้ยนะเป็นเดือนเลยก็ได้ใจว่าเอออยู่กับท่านแล้วเราก็ดูใหม่อันนี้เราก็ตั้งใจดูเลยตอนที่ตั้งใจดูเนี่ยจิตมันถลำไปด้วยความเคยชินจริงๆอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่ความเคยชินหรอกมันเป็นเรื่องปกติของพวกเราอย่างเวลาเราดูเนี่ยใจเราก็ออกไปดูใช่ไหมใจเราก็ออกนอกเวลาจะฟังเนี่ยใจเราก็ไปฟังใจมันก็ออกนอกเวลาจะคิดเนี่ยใจเรามันก็หลงไปที่คิดก็หลงออกนอกนั้นใจที่มันชินที่จะออกนอกเนี่ยเวลาเราจะทำกรรมฐานอะไรนะมันก็ชินที่จะออกนอกด้วยอย่างเราจะนั่งขยับร่างกายเนี่ยใจมันก็ไหลไปที่ร่างกายเราเดินจงกรมเนี่ยร่างกายมันก็ไหลไปที่เท้าเวลาเราจะดูนามธรรมเนี่ยจะดูจิตมันก็ไหลไปที่นามธรรมไหลไปที่จิตอันนี้เป็นเรื่องปกติพออาตมาเริ่มมาดูไหวๆใหม่จิตมันก็ไหลไปที่ไหวๆแต่ตอนนั้นหลวงพ่อท่านให้ดูไปก่อนให้ทุกวันเนี่ยให้ดูไปดูไปอยู่เป็นเดือนๆมีวันหนึ่งท่านก็ถามว่าวันนี้ดูอะไรบอกผมก็ดูไหวๆอะไรเงี้ยท่านบอกว่าเอ้ยดูมันทำไมไหวๆเราก็งงว่าเอ๊ะเข้าใจไหมเหมือนว่าทุกวันท่านถามบอกว่าให้ดูอะไรบอกดูไหวๆท่านก็บอกว่าดูไปเนี่ยท่านพูดอย่างเงี้ยเป็นเดือนเลยนะทุกวันท่านถามว่าดูอะไรบอกดูไหวๆท่านบอกดูไปดูอะไรดูไหวๆดูไปเงี้ยพอวันเนี้ยท่านถามว่าแล้ววันนี้ทำกรรมฐานไงบอกว่าดูไหวๆถามว่าดูมันทำไมไอ้คำตอบมันตรงกันข้ามเราก็งงแล้วพอท่านบอกเสร็จนะท่านบอกว่าอ้าวกลับไปภาวนาเองได้นะเรายิ่งงงหนักกว่าเดิมอีกเลยนะคล้ายๆมาบอกว่าไปดูมันทำไมแล้วยังไม่อธิบายนะแล้วก็บอกให้กลับขุดไปภาวนาเองแล้วก็นึกในใจเอ๊ะวันเนี้ยในที่สุดนะก็มาถึงกับดักไอ้ตัวเดิมอีกแล้วคงหนีไปไม่พ้นอ่ะกำลังทำท่าจะเบื่อหน่ายการภาวนาก็เอางี้ละกันท่านถามว่าไปดูมันทำไมก็นึกในใจอ่ะนะจะมาดูร่างกายก็ผิดจะมาดูนามธรรมก็ผิดจะไปดูไอ้ไหวๆก็ผิดวันนี้ไม่ดูมันละวันนี้จะนั่งเล่นๆสบายๆแล้วคล้ายๆดูมานานแล้วไม่เวิร์กอ่ะก็เลยนั่งเล่นอย่างเงี้ยพอนั่งไปปุ๊บเราเคยฝึกพื้นฐานสติมาดีจิตมีสมาธิดีนั่งเล่นเฉยๆไม่ภาวนานะก็เห็นจิตมันไหลไปที่คลื่นสมองเนี่ยคลื่นสมองมันไหวอย่างเงี้ยใจมันไหลไปได้ครึ่งไอ้คลื่นสมองก็ไหลเยอะกำลังจะแปลเป็นเรื่องขึ้นมาเนี่ยสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลไปมันไหลไปได้ครึ่งทางนะสติมันตามทันมันรู้ว่าจิตมันไหลไปปุ๊บมันดับวับมาเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาแล้วจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ได้ขณะเดียวแล้วมันก็ไหลมันจะไหลลงมาที่ขาตอนนั้นความรู้สึกที่ขามันชัดพอมันไหลมาได้ครึ่งทางเนี่ยความรู้สึกที่ขามันชัดขึ้นมาพอจิตมันไหลมาได้ครึ่งทางสติมันรู้ทันว่าจิตมันไหลมาจิตที่มันไหลมันดับวับไปเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่และจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันก็อยู่ได้ขนาดเดียวแล้วมันก็ดับวับไปไหลไปที่ไอ้คลื่นสมองไหวๆใหม่พอรู้ทันก็ดับไปเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาใหม่เราบอกอ๋อรู้แล้วที่หลวงพ่อถามว่าไปดูมันทำไมที่แท้ทุกครั้งที่เราดูหรือว่าทุกครั้งที่เราทำกรรมฐานเนี่ยนะจิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันไหลไปทำกรรมฐานอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเราเลยอย่างเวลาเราทำกรรมฐานนะยิ่งคนที่เคยฝึกกำหนดฝึกเพ่งมานะเวลาเราทำกรรมฐานเนี่ยจิตมันจะไหลไปที่กรรมฐานที่เราทำเลยอันเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดเลยว่าจะไปต่อได้ไหมหรือว่าไปต่อไม่ได้อย่างถ้าเรากำหนดจิตมันไหลไปอยู่อย่างเงี้ยนะมันก็ได้แค่สมถะมันไม่เกิดวิปัสสนาที่แท้จริงพอมันเกิดสภาวะนี้ขึ้นมาปุ๊บนะเช้าขึ้นมารีบไปรายงานหลวงพ่อเลยบอกโอ้เนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าที่ผ่านมาที่ผมภาวนามันผิดยังไงที่แท้จิตมันไม่ตั้งมั่นจิตมันไม่มีคนรู้คนดูแล้วก็บอกเนี่ยผมรู้ว่าเส้นทางเดินเนี่ยจะเดินไปยังไงตอนเนี้ยเข้าใจแล้วจึงพูดต่อบอกว่าเราก็เข้าใจแล้วว่าคนส่วนไหนก็ภาวนาผิดยังไงคล้ายๆยุ่งเรื่องตัวเองยังไม่พอยังไปยุ่งเรื่องคนอื่นอีก เนี่ยคล้ายๆไปอวดกับท่านน่ะท่านก็คงอยากจะบอกว่าเอ้ยเด็กน้อยมันยังอีกหลายด่านอย่าเพิ่งดีใจพอมันได้ตัวนี้ขึ้นมาแต่มาเลยอ๋อที่แท้ที่ผ่านมาเนี่ยที่เราภาวนาเราขาดสัมมาสมาธิแล้วคนส่วนใหญ่ภาวนาเนี่ยจิตมันไม่ค่อยมีสัมมาสมาธิถามว่าตัวนี้เกิดยากไหมก็เกิดยากเหมือนกันแต่ว่าไม่เกินกำลังสติปัญญาของพวกเราหรอกวิธีฝึกตัวนี้นะที่เล่าให้ฟังก็มีสองอันอันหนึ่งคือใช้สตินำรู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นอย่างเวลาเราดูสภาวะไปเนี่ยบางทีดูใจมันเพลินๆไปอยู่กับสภาวะถ้าเรารู้ทันว่าจิตมันไปแช่อยู่กับสภาวะนะมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาเองหรืออย่างที่เราภาวนาจนชำนาญที่หลวงพ่อบอกว่าจิตไหลไปทางตาก็รู้ทันไหลไปทางหูก็รู้ทันไหลไปทางความคิดก็รู้ทันไหลไปทางร่างกายก็รู้ทันทุกครั้งที่เรารู้ว่าจิตมันไหลไปทางไหนเนี่ยนะจิตที่ไหลมันจะไปมันจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติแต่อาตมาบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันยากหมายถึงว่าต้องฝึกกันไประดับหนึ่งแล้วถึงจะเห็นเนี่ยก็สอนกันอย่างเงี้ยวันก่อนก็มีพระมาถามว่าเนี่ยผมภาวนานะจะให้ไปดูจิตที่มันไหลเนี่ยมันดูยากนานๆมันจะเห็นทีพอเราจะเจตนาไปดูมันก็เป็นบังคับบอกถูกแล้วถ้าจะไปเห็นจิตไหวเนี่ยมันดูไม่ได้ตลอดเวลาหรอกเพราะนั้นมันไม่เห็นตัวนี้ไม่เป็นไรแต่พอไหลไปแล้วเนี่ยใจมันเป็นยังไงเราคอยรู้ทันยังได้ใช้ได้สมมติมันไหลไปแล้วเงี้ยใจคิดเรื่องดีไม่ดีเงี้ยใจยินดีร้ายหรือใจไม่เป็นกลางเนี่ยรู้ทันตรงนั้นก็ยังได้หรือว่าไหลไปแล้วใจมันมีกิเลสเลยมีโลภมีโกรธมีหลงอะไรแล้วคอยรู้ทันนี้ก็ยังใช้ได้ใครๆไม่จำเป็นว่าต้องไปดูละเอียดลึกซึ้งอะไรหรอกสภาวะหยาบหรือละเอียดมีค่าเท่ากันแต่ว่าให้เรามีสติรู้ทันใช้ได้งั้นพอเราฝึกตัวนี้ขึ้นมาได้เนี่ยเรื่องเดินปัญญาจะเป็นเรื่องหมู่ๆสำหรับพวกเราแล้วเพราะอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังเวลาจิตที่มันตั้งมั่นแล้วเนี่ยนะมันเห็นถ้ามันย้อนมาดูร่างกายมันก็เห็นในร่างกายถูกรู้ถูกดูมันไม่ใช่ตัวเราสมมติเราเดินเดินนั่งนอนอยู่เนี่ยมันจะเห็นในไอ้รูปที่ยืนเดินนั่งนอนเนี่ยอยู่ส่วนหนึ่งจิตเป็นคนรู้คนดูแล้วถ้ามันมีปัญญามันย้อนไปดูร่างกายมันจะเห็นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่นอกๆตัวเนี้ยฝึกง่ายอย่างบางคนเขาฝึกไปช่วงนึงเนี่ยเห็นมือมันเคลื่อนไหวเองรู้สึกเอ๊ะมือแขนเนี่ยไม่ใช่ตัวเราหรือมือเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอย่างบางคนไปแปรงฟันนะตามสถิติที่หลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังคนไปแปรงฟันมันเห็นเอ๊ะมือที่มันแปรงฟันเนี่ยมันเป็นมือใครไม่รู้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันบังคับไม่ได้หรืออย่างมีคนฝรั่งเคยมาเล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเขาไปฝึกดูร่างกายแล้วมีวันนึงเขาเห็นเลยไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ขาของเขาหรอกมันเป็นขาใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็เลยตกใจเขาไปทุบขาตัวเองบอกเอ้ยขาฉันกลับมาขาฉันกลับมาเนี่ยคือฝึกจนใจมันตั้งมั่นแล้วมันเห็นว่าขาไม่ใช่ตัวเราแล้วนะแต่ว่าใจมันยังยอมรับไม่ได้ยังรู้สึกว่าไอ้ขานี่ไม่ต้องเป็นขาฉันสิไม่ใช่ขาฉันแล้วมันจะเอาที่ไหนเดินอะไรเงี้ยยังเสียดายความเป็นตัวตนอยู่นั้นพอจิตที่มันตั้งมั่นอย่างที่เล่าให้ฟังว่าจิตที่มันตั้งมั่นเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่ไหลไปจิตที่ไหลไปเกิดแล้วก็ดับเกิดจิตที่มันตั้งมั่นขึ้นมาใหม่อย่างเงี้ยจิตที่ตั้งมันก็ไหลไปอีกเกิดแล้วก็ดับเงี้ยเนี่ยถ้าเรามาทำถึงตอนนี้นะเรื่องเดินปัญญาเป็นเรื่องง่ายเพราะอย่างเงี้ยมันเห็นเลยว่าจิตเกิดดับจิตแต่ละดวงแต่ละขนาดเนี่ยเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับนี่จิตที่มันเกิดแล้วดับเนี่ยมันไม่มีตัวเราซ่อนอยู่เลยอย่างคนปฏิบัติที่เคยภาวนาจะรู้สึกว่าไอ้ความตัวเราซ่อนอยู่ที่จิตผู้รู้นี่แหละหมายว่ามันรู้สึกว่าไอ้จิตผู้รู้เนี่ยมันมีความเป็นตัวเราอยู่มันซ่อนอยู่ในจิตตัวนี้แหละเพราะว่าอย่างโลภโกรธหลงเราดูแล้วมันก็ไม่มีตัวเราหรอกเพราะเราดูแล้วยังรู้สึกว่าเป็นของอยู่นอกๆเป็นของไม่สะอาดดูแล้วมันไม่น่าใช่ตัวเราหรอกแต่ว่าไอ้จิตที่ผู้รู้เนี่ยที่มันเป็นตัวเราเราหวงแหนอยู่ตรงเนี้ยแต่ถ้าภาวนาอย่างที่เรามาให้ฟังอาตมาเห็นแล้วกระทั่งจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับจิตผู้รู้เกิดแล้วก็ดับของที่มันเกิดดับบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเราหรอกถ้ามันเป็นตัวเราก็ต้องบังคับได้สั่งการมันได้อันนี้เราสั่งการอะไรมันก็ไม่ได้บังคับมันก็ไม่ได้เนี่ยถ้าเราดูบ่อยๆนะแล้วสติสมาธิปัญญามันบริบูรณ์เนี่ยมันจะเห็นเลยว่าร่างกายจิตใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราอันเนี้ยเป็นภูมิธรรมของพระโสดาบันคือถ้าภาวนามาได้ขนาดเนี้ยใจก็จะพ้นทุกข์ไปเยอะแล้วล่ะนี่จริงๆถามว่าพวกเราต้องฝึกอะไรกันก็คือเนี่ยที่เล่าให้ฟังฝึกตั้งแต่รักษาศีลฝึกสติให้ดี จริงๆของอาตมาเนี่ยแรกๆพอฝึกสติเกิดเนี่ยมันเห็นไตรลักษณ์แล้วล่ะที่เล่าให้ฟังอย่างเห็นร่างกายเคลื่อนไหวเนี่ยพอสติเกิดปุ๊บมันเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราแล้วเห็นเวทนามันเกิดขึ้นมาบางทีเวทนามันก็ดับไปตัวเนี้ยมันเกิดมันมีพร้อมแล้วล่ะที่เห็นตรงนี้ได้มันมีทั้งสติทั้งสัมมาสมาธิและมีปัญญาเลยแต่ว่าอาตมาจับเคล็ดมันไม่ได้ถึงเวลาไปลุยภาวนาก็ไปทำผิดอีกไปเพ่งสภาวะเอานั้นอยากฝากพวกเราว่าฝึกพื้นฐานมันให้ดีแล้วก็ทำให้มันเกิดบ่อยๆทำให้มันเกิดบ่อยๆทำยังไงก็คือถ้ามีเวลาก่อนนอนหรือว่าตอนเช้าอะไรเงี้ยก็ไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ทำรูปแบบไปตัวนี้จำเป็นนะเพราะว่าส่วนใหญ่กำลังของเรามันไม่ค่อยพอถ้าเรามีเวลาทำรูปแบบเนี่ยกำลังของสติของสมาธิมันจะเยอะหน่อยแล้วก็ในชีวิตประจำวันที่เราใช้ชีวิตปกติเนี่ยเรามาเจริญสติในชีวิตประจำวันเอาตัวเนี้ยจำเป็นเพราะว่าขณะที่เรามีกำลังแล้วมาเจริญสติในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ง่ายมันจะคล้ายๆเก็บสถิติไปเรื่อยๆว่าเห็นกายเห็นใจไม่ใช่ตัวเราไปเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่จะเข้าใจธรรมะมันจะเยอะอย่างพวกเราชอบบอกว่าเอ๊ะทำไมคนนู้นภาวนาง่ายทำไมคนนี้ภาวนาได้ผลเร็วเพราะจริงๆก็คือเขาฝึกเจริญสติไปเนี่ยอย่างที่เราเคยฟังที่หลวงพ่อประโมทท่านเทศท่านฝึกตอนไปหาหลวงปู่ดูลนะแล้วตอน3เดือนแรกท่านฝึกผิดท่านไปฝึกรักษาจิตให้จิตมันดีนึกว่าตัวจิตที่หลวงปู่ให้ดูเนี่ยคือจิตผู้รู้เนี่ยคล้ายๆไปฝึกรักษาเฝ้าจิตผู้รู้ไม่ให้มันมัวไม่ให้มันหมองอะไรเงี้ยไม่ให้มันหลงเงี้ยแล้วก็เฝ้าอยู่ตรงผู้รู้เนี่ยไปเจอหลวงปู่บอกว่าผิดให้ไปทำใหม่ให้ไปดูจิตไม่ได้ให้ไปรักษาจิตนี่พอท่านไปดูใหม่เนี่ยปรากฏว่าท่านก็เลยมาตามดูในชีวิตประจำวันเนี่ยตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยจิตเป็นยังไงคอยรู้ทันจิตกระทบภาษาแล้วเป็นยังไงเราคอยรู้ทันตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นอย่างเงี้ยจนถึงค่ำอะไรเงี้ยแล้วมีเวลาก็ค่อยทำรูปแบบท่านบอกว่าท่านฝึกอันเนี้ย4เดือนเนี่ยท่านเข้าใจแล้วว่าร่างกายจิตใจมันไม่ใช่ตัวเราตอนนั้นจิตมันรู้ทันขึ้นมาตอนนั้นคล้ายๆเกิดพายุในกรุงเทพท่านเปียกฝนไปทั้งตัวจิตมันกังวลว่าเปียกฝนไปทั้งตัวอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวร่างกายมันก็จะป่วยเดี๋ยวมันจะเป็นหวัดพอดีจิตมันย้อนมาเห็นความกังวลมันดับไปจิตก็รวมเข้ามาแล้วมันก็อุจิตมันอุทานออกมาว่าจิตก็ไม่ใช่ตัวเราเนี่ยเพราะนั้นเราภาวนาของเราไปถ้าเราภาวนาของเราถูกเนี่ยมันใช้เวลาไม่นานแต่ว่าถ้าเราภาวนาผิดใช้เวลานานนั้นพวกเราก็ฝึกกันมาเยอะนั้นเราฝึกพื้นฐานให้ดีๆจริงๆทุกวันนี้อาตมาก็ยังฝึกสติของอาตมาอยู่เรื่อยๆอาตมาก็ไม่ได้ละเลยของอาตมาฝึกนานเพราะว่าอาตมาเป็นคนกิเลสรุนแรงหลังจากที่เล่าให้ฟังว่าฝึกถูกแล้วจิตเดินปัญญาได้แล้วที่เล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อยังคงคิดอยู่นะว่ามันคงมีกับดักอีกหลายทางและกับดักมันก็มีจริงๆอย่างเราภาวนาไปช่วงหนึ่งบางทีใจมันก็รู้สึกว่าถ้าเราทำอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันจะหลุดพ้นเงี้ยจิตมันก็สอนเลยว่าพอภาวนาไปช่วงหนึ่งมันก็เสื่อมไปพอเสื่อมไปเนี่ยเขาบอกว่าโอ๊ยทำไมวันนี้ภาวนาไม่รู้เรื่องเลยแล้วก็ต้องไปลุยทำมาใหม่เงี้ยบางทีจิตเจริญไปช่วงแล้วก็เสื่อมเจริญไปช่วงแล้วก็เสื่อมรู้สึกท้อใจหลายรอบแล้วว่าภาวนามาตั้งขนาดนี้จิตก็ยังเสื่อมอีกจนภาวนาไปช่วงหลังๆนะรู้สึกอยากเสื่อมเรื่องของมันหน้าที่เราก็ภาวนาไปวันนั้นคล้ายๆจะไปรักษาให้มันดีๆเรารู้สึกไหมเรามีทฤษฎีที่ผิดๆอยู่ในจิตเราเต็มไปหมดเลยเรารู้สึกว่าถ้าภาวนาดีไปเรื่อยๆเนี่ยนะจิตมันจะหลุดพ้นจริงๆจิตไม่ได้หลุดพ้นจิตหลุดพ้นว่าจิตมีปัญญาเห็นว่าทุกสภาวะเป็นไตรลักษณ์ไม่ได้มีปัญญาว่าภาวนาดีแล้วจะหลุดพ้นนะอันนี้เป็นความเข้าใจผิดของเราเองนั่นเนี่ยอย่างเวลาจิตมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมอย่างเวลาช่วงเลยฝึกจิตที่เราเจริญเนี่ยเราก็อุ๊ยดีใจอยากจะรักษาอยากจะประคับประคองให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆพอเราเริ่มจะไปประคองไปรักษามันก็เริ่มเสื่อมที่เริ่มเสื่อมเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปทำเอาไม่ได้รู้ตามความเป็นจริงพอมันเริ่มเสื่อมเนี่ยใจเราก็เริ่มอดควรเนี่ยโอ๊ยทำไมมันยากจังเลยทำไมกิเลสมันรุนแรงเนี่ยใจเราก็ไม่เป็นกลาง แล้วพอเราเริ่มภาวนาใหม่ขึ้นมานะจิตก็เริ่มเจริญใจก็เริ่มดีอย่างเงี้ยเนี่ยเราต้องฝึกไปนะจนกว่าใจมันจะเป็นกลางจิตมันดีใจก็อุเบกขาหมายถึงว่าไม่ได้ให้ค่ามันไม่ได้คิดว่าการภาวนาที่ดีแล้วเนี่ยจะพาพ้นทุกข์หรือบางทีจิตมันเสื่อมนะก็มารู้สึกว่าจิตที่มันเสื่อมเนี่ยมันแย่จังเลยอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสภาวะธรรมอันนึงจิตมันก็เสื่อมเจริญแล้วมันก็เสื่อมเนี่ยใจเป็นกลางใจมันไม่ดิ้นนะถ้าใจมันไม่ดิ้นตัวนี้แหละเรียกว่าสังขารูปเบกขายานคือเป็นสภาวะเรียกว่าเราทำได้มากสุดของเราแค่นี้แหละส่วนจิตเขาจะเดินบรรลุหรือไม่บรรลุเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเราเป็นเรื่องของจิตถ้าเราไม่เคยทำกรรมหนักๆอะไรนะแล้วเราก็ไม่เคยปรารถนาของใหญ่อะไรเงี้ยนะบางทีมันก็ตัดหรือว่าบางคนมันอยากได้ของใหญ่อยากได้ของดีอยากได้ของเยอะๆอะไรเงี้ยมันก็จะสะสมไปอันนี้เรื่องนี้เรื่องจริงบางคนภาวนาแล้วอยากเก่งๆอยากไปสอนกรรมฐานคนอื่นถ้าอยากไปสอนกรรมฐานคนอื่นเนี่ยจิตมันก็ต้องเรียนเยอะบางทีใจเป็นกลางแล้วก็ยังเสื่อมใจเป็นกลางก็ยังเสื่อมยังไม่ยอมตัดคล้ายๆความรู้ยังไม่พอแล้วอย่างบางคนพออยากได้ความรู้เยอะเนี่ยพอจิตเป็นกลางแล้วก็ยังอยากจะไปค้นคว้าต่ออยู่ว่าปฏิบัติธรรมมันมีแค่นี้เองเหรอทำไมมันง่ายจังอะไรเงี้ยอันนี้เรื่องจริงเพราะอย่างบางคนเขาไม่ได้สนใจเรื่องจะบรรลุอะไรภาวนาไปง่ายๆจิตมันตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้อย่างเงี้ยเขาไม่ได้ปรารถนาอะไรเยอะแยะแค่ดูกิเลสดูอะไรไปเรื่อยๆดูถูกเนี่ยนะมันก็มีสัมมาสติขึ้นมาแล้วเรามีสัมมาสติบ่อยๆสัมมาสมาธิมันก็เกิดง่ายเมื่อมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเราเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์มันเดินปัญญาอยู่แล้วมันได้ง่ายๆอยู่แล้วให้พวกเราตั้งใจไปเดี๋ยวมีเวลาอีกหน่อยนึงให้พวกเรานั่งหัดภาวนาไปบางคนจะนั่งดูลมหายใจก็นั่งไปบางคนจะพุทโธก็พุทโธไปเพราะว่าถือว่าพวกเราฝึกกันมานานแล้วเราฝึกภาวนาของเรากันไปคือภาวนาไปจิตจะได้มีกำลังมีกำลังมันจะได้ตามรู้กายตามรู้ใจได้ง่ายๆอ่ะนั่งภาวนาไป ให้พวกเราค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาฉะนั้นถ้าเราฝึกถูกนะใจเราจะมีเรี่ยวมีแรงไม่ซึมถ้าเรานั่งแล้วเราออกมาแล้วมันซึมๆแต่ว่าจิตยังมีโมหะหรือถ้านั่งแล้วใจมันนิ่งๆเนี้ยไม่ค่อยอยากจะออกจากสมาธิแต่ว่ามันติดสมาธิแบบเพ่งอารมณ์แต่ถ้าฝึกถูกเนี่ยใจมันจะสดชื่นมีกำลังจะมาเห็นร่างกายเห็นใจทำงานอะไรเงี้ยมันจะเดินปัญญาได้ง่ายนั้นเราปฏิบัติกันมาเยอะเราต้องทำให้จริงๆนักปฏิบัติจริงๆถ้าอยากได้ผลต้องอดทนไม่มีของฟรีถ้าเราอดทนนะเราภาคเพียรทำไปไม่เลิกมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะทำไปเรื่อยๆอาตมาเขาอดทนสมัยก่อนก็ท้อแท้ใจเป็นระยะอย่างเงี้ยแต่มันไม่มีทางเลือกก็ต้องอดทนทำไปเรื่อยๆแต่ก่อนก็ไม่ได้เรียนเยอะก็อาศัยฟังซีดีที่หลวงพ่อเทศอะไรเงี้ยแล้วก็ภาวนาเราไปมีเวลาว่างทำรูปแบบนอกเวลาว่างเราก็มาเจริญสติของเราไปทำไปอย่างเงี้ยทั้งวันใจมันจะมีฉันทะพอใจมีสติรู้สึกตัวของเราไปทั้งวันพอเรารู้สึกตัวของเราไปทั้งวันได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญาไปเรื่อยๆวันไหนกำลังมันพอมันก็เกิดอริยมรรคไปเองถ้าเราทำไปด้วยความโลภส่วนใหญ่มันจะไปเพ่งเอามันจะไม่เกิดปัญญานั้นเราค่อยหัดเรียนรู้กายเรียนรู้ใจจริงๆทำกรรมฐานมันง่ายที่สุดเลยจิตปกติของมนุษย์อ่ะแต่ว่ามีสติแค่นั้นอ่ะยืนเดินนั่งนอนอะไรก็มีสติใจมีกิเลสอะไรขึ้นมาก็มีสติคอยรู้ทันไปพอรู้ทันบ่อยๆเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้เองนั้นส่วนใหญ่พวกเราเวลาจะภาวนาคิดว่ามันต้องทำจิตที่ไม่ปกติจิตที่ไม่ปกติก็คือจงใจมั่งหรือว่าจิตนิ่งๆทื่อๆมั่งอะไรเงี้ยเนี่ยจิตไม่ปกติจิตเป็นปกติเราสังเกตดูเวลาเราไม่ได้คิดจะทำกรรมฐานนะเดี๋ยวใจก็ไหลไปทางนู้นไหลไปทางนี้อะไรเงี้ยใจเหมือนคนปกติอย่างเงี้ยแล้วรู้ทันจิตมันไหลเพื่อรู้ทันไม่รู้ทันจิตที่มันไหลนะจิตมันมีกิเลสก็คอยรู้ทันสมมติใจมันมีความโลภอะไรเงี้ยตอนใจที่มันหลงไปที่ความโลภมันไม่เห็นเงี้ยแต่พอโลภแล้วใจมันอยากได้รุนแรงขึ้นมาเงี้ยคอยรู้ทันหรือว่ามันโกรธมันไหลไปกระทบภาษาตอนที่มันไหลไม่รู้ทันพอมันโกรธขึ้นมาแล้วใจเล่าร้อนอะไรเงี้ยถ้ามีสติรู้ทันก็ยังใช้ได้หัดดูไปอย่างนี้แหละเก็บคะแนนไปแต่ละช่วงวันไปเรื่อยๆถึงเวลาที่มันพอก็เกิดอริยมรรคเองแต่ว่าถ้าคนมันโลภนะยังไงมันก็ไม่เกิดมันเหมือนบางคนภาวนาแล้วสมมติว่าจิตมันดีๆขึ้นมาอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเออแต่ถ้าจิตมันรวมไปแล้วเคยฟังหลวงพ่อท่านเทศไว้จิตก็รวมขึ้นมาแล้วมันก็ไปเห็นสภาวะอะไรไม่รู้สองอย่างสองขณะแล้วจิตมันก็สว่างแหวกกิเลสออกไปอะไรเงี้ยพอเราเคยไปฟังพวกเนี้ยนะพอเราภาวนาพิธีดีอย่างเงี้ยจิตมันเกิดรวมเข้ามาเนี่ยแล้วมันก็ไปเห็นสภาวะอะไรไหวๆอย่างเงี้ยแล้วใจมันเกิดโลภะขึ้นมาแทนมันจำได้ว่าเออครูบาอาจารย์บอกไว้เนี่ยถ้ามันเกิดเห็นไหวๆอะไรสองขนาดแล้วมันจะแหวกเงี้ยกลายเป็นว่าจิตมันเกิดโลภะขึ้นมามันไม่แหวกแต่ว่าจิตมันรวมไปแล้วมันมีกำลังก็เลยสว่างเบิกบานมีความสุขเลยคิดว่าเออเนี่ยเกิดอริยมรรคอย่างเงี้ยจริงๆใจมันมีความโลภแทรกจิตมันก็เลยไม่เดินปัญญาต่อแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยภาวนายากเพราะว่ารู้สึกเอ๊ะภาวนามันง่ายๆเนี่ยเห็นสภาวะอะไรมาเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้ามาตรงนี้เองนี่ตั้งแต่นั้นมาจิตไม่เป็นกลางจิตพยายามจะไปทำเอาอย่างเงี้ยมันก็เลยยากดิ้นนานแต่บางคนบอกไม่ได้สนใจอะไรหรอกคิดว่าจะภาวนาครูบาอาจารย์สอนให้ทำอะไรก็รู้ทำอย่างเงี้ยสอนบอกให้ไปรู้สึกตัวร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกก็ไปทำพอกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็คอยรู้ทันคอยให้ไปดูเงี้ยดูไปง่ายๆเงี้ยบางคนไม่ได้สนใจว่าจะบรรลุไม่บรรลุอะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ดีจิมก็ตัดไปเองอย่างเงี้ยดูง่ายๆหยาบๆไม่ได้ดูอะไรลึกซึ้งเงี้ยแต่ว่ามันอยู่ที่ว่า ขยันดูขยันทำหรือเปล่าถ้าขยันดูขยันทำนะยังไงมันก็ได้ผลแต่บางคนมันมีความโลภมากมันก็ไม่ได้ผลมันทำกันนานทำไปด้วยจิตปกติอย่างเงี้ยฝึกสติของเราไปเราฝึกของเราไปดูเป็นเพลนนะแต่ว่าได้ผลง่ายแต่ถ้าฝึกอะไรลึกลับซับซ้อนเนี่ยได้ผลยากต้องมาลื้อกันนานเพราะบางคนรู้สึกชอบอิทธิปาฏิหาริย์แบบสอนให้รู้สึกตัวอะไรไปง่ายๆรู้สึกเฮ้ยมันเป็นเพียงอย่างเงี้ยมันจะถูกหรืออะไรเงี้ยจริงๆถ้าเคยอ่านสติปัฏฐานจะรู้เลยว่าพระเจ้าสอนง่ายๆนั่นน่ะแล้วอย่างในสติปัฏฐานเริ่มต้นท่านก็บอกเลยว่ามันเป็นทางสายเอกทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นเงี้ยย่อๆของสติปัฏฐานก็คือมีสติรู้กายรู้ใจนั่นน่ะถ้าเรารู้แค่ง่ายๆทำไปง่ายๆอย่างที่เล่าให้ฟังนะมรรคผลมันก็เกิดง่ายอย่างครูบาอาจารย์ท่านก็สรุปออกมาง่ายๆว่าอยากจะภาวนาก็ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้พอมีสติไปเรื่อยๆต่อไปมันจะเกิดมหาสติมหาปัญญาฝึกเบื้องแรกฝึกให้สติมันเกิดเหมือนที่เล่าให้ฟังหัดดูสภาวะดูกายดูใจไปพอสติมันเกิดแล้วเนี่ยต่อไปมันจะพัฒนาเกิดเห็นสภาวะเกิดอัตโนมัติครูบาอาจารย์ท่านจะใช้สติที่เกิดอัตโนมัติเนี่ยอย่างที่เล่าให้ฟังเวลาขยับเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกเนี่ยสติมันเกิดอัตโนมัติมันก็เห็นสภาวะทั้งหลายเป็นไตรลักษณ์เนาะเวลามันเกิดมหาสติปัญญาแล้วมันได้ปัญญาขึ้นมามันค่อยๆมาเห็นความจริงว่ากายกับใจเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็เกิดอริยมรรคง่ายๆแค่นี้แหละเอาฝากไว้แค่นี้นะเราเรียนกันเยอะแล้วที่ต้องสำคัญมากกว่าเรียนคือไปทำเยอะๆหลวงพ่อประโมทท่านอนุญาตสองเวลาที่ไม่ต้องปฏิบัติก็คือเวลานอนหลับกับอีกเวลาหนึ่งก็คือตอนที่ทำงานที่ต้องใช้ความคิดเพราะนั้นอย่างเวลาทำงานแล้วไม่ได้คิดเนี่ยก็ต้องปฏิบัตินะจะเดินไปเข้าห้องน้ำชงกาแฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วช่วงเดินทางไปทำงานเลยก็ต้องปฏิบัติถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้ได้สะสมแต้มได้เนี่ยมรรคผลไม่หนีไปไหนหรอกแต่เราสังเกตดูเวลาเราปฏิบัติเราก็ไปนั่งเพ่งใช่ไหมหรือไม่ก็ไปนั่งใจลอยพอออกมาเจริญสติเราก็ใจลอยไม่ได้เจริญสติข้างหนึ่งก็พอจะเจริญสติก็ไปเพ่งเห็นร่างกายเดินทื่อๆเป็นแบบหุ่นยนต์เนี่ยไม่เป็นธรรมชาติอันนี้มันปฏิบัติไม่ถูกถูกก็คือแค่มีสติลึกๆรู้ไปง่ายกว่าที่พวกเราคิดปฏิบัติยากนะก็ทำผิดเยอะนี่เรามีสติรู้กายรู้ใจไปตามความเป็นจริงอันเนี้ยหลวงพ่อประโมทท่านฝากไว้ก่อนที่จะไปเข้าโรงพยาบาลอาตมาจำได้เอานะฝากไว้แค่นี้แหละไม่มีอะไรต่อแล้วเนาะเดี๋ยวอาตมาจะไปแล้วให้พวกเราตั้งใจฝึกกันนะมาอยู่คอร์สให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาใครมีวาสนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมไป